зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите во 19 часот објавуваме. Обид за убиство со умисла е вчерашното насилство во собранието, рече лидерот на ССМ Зоран Заев, кој го бара мандатот од председателот. За ВМРО ДПМН е виновна е ССМ, а меѓународната заедница е шокирана. 83 повредени, а 8 приведени, е епилогот од вчерашните настани во собранието, информира од МВР. Доколку има обструкции за избор на нова влада, аналитичарите очекуваат полуостри чекори од меѓународната заедница. Слушајте не. Директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков денеска изјави дека полицијата немала сознание за насилни настани во собранието и протестите ги обезбедувала како и секој ден. Според него имало обиди полицијата да го спречи влезот на толпата во собранието, но употребата на сила можела да предизвика жртви. Полицијата интервенирала како што рече кога било необходно и кога била загрозена безбедноста на лицата внатре со цел нивна евакуација. Некоректно според него е работата на полицијата да се полицијата тезира, особено од министерот за внатрешни работи. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг соопшти дека бил шокиран од насилството во македонскиот парламент и ги повика сите страни на диалог и почитување на демократските процеси. Сите страни да се ангажираат во диалог, а ни насилство, напиша Столтенберг на Твитер. Обсе по вчерашното насилство соопшти денеска дека во Македонија мора веднаш да биде вратен диалогот. Заплашувањето и физичкото насилство немаат место во демократскиот систем, гласи Майкл Георг Линк, кој е шеф на регионалната канцеларија за демократија и човекови права. Руското министерство за надворешни работи и повика да биде прекинат надворешниот притисок врз Македонија и да им се овозможи на одговорните политички сили во земјата сами да го определат на тамошниот развој. Во сегашнава ситуација може да биде најдено соодветно решение само преку внатрешно македонски диалог во рамки на уставноправната област, наведуваат од руското МНР. Германскиот министер за надворешни работи Зигмар Габриел го осуди насилството во собранието и повика на формирање влада како следен чекор по спроведените избори. Француската амбасада во Македонија пак соопшти дека со голема загриженост ја следи ситуацијата во Македонија и тие силно го осудуваат насилството. Тие повикуваат сите страни да останат смирени и подсетуваат дека само со конструктивен политички диалог ќе се овозможи трајно стабилизирање на земјата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ порачува дека претседателот Ѓорги Иванов ќе сноси одговорност заедно со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и останатите за крвавото сценарио во собранието. Груевски бара пак да се казнат насилниците, а меѓународната заедница е шокирана од настаните. Фросина Димеска.
Предавање на кабинетот на новиот председател на Собранието на Република Македонија, кој ќе испрати писмо до председателот Ѓорги Иванов за да биде доделен мандатот за состав на новата влада. Оба, како што соопшти попладнево на пресконференција, го очекува председателот на СДСМ Зоран Заев. Ден по насилните инциденти во кои од маскираните демонстранти добија ќотек, Заев оцени дека тоа било обид за убиство со умисла и со план.
Абсолютно не очекувам никакви пречки, например, предавањето, на водењето на парламентот, од председавачот Трајко Зелјановски на председателот на собранието, господинот Талаќа Жегери.
Рече Заев, тој е оби понудата за лидерска средба од Иванов, прашувајќи каде, дали на клиничкиот центар со Зијадин село од Алијансата за албанците, кој вчера беше посериозно повреден.
Не знаеме сите какви се последиците од ударите во главите на нас, парите во лидерите, што бехме таму. Така да... Абсолютно, не размислува.
Предходно, лидерот на Дуја Али Ахмети изјави дека најостро го осудува вчерашното насилство во парламентот, а случувањата ги нарече кукавички чин која нарушува сликата за Македонија. Тој упати апел за смиреност со цел конфликтот да не прерасне во меѓуетнички и порача дека нема да учествува во лидерската средба која свика председателот Иванов. И според него, тој е дел од проблемот и затоа не треба да учествува во неговото решавање. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак на пресконференција, што ја закажа во 3 часот по полноќ, ја одржа во 4:20, побара институциите да направат брза и ефикасна истрага за насилствата во собранието, да ги откријат насилниците и да ги изведат пред суд. Тој рече дека ги осудува насилствата кои ги направиле поединци и побара да не се стават во ист кош граѓаните кои мирно протестираат со оние кои вчера биле насилни. Тој сепак ги обвини СДСМ и другите партии кои ги подржуваат дека се обидат за незаконски избор на председател на собрание, свесно придонеле за зголемување на тензиите и се, како што рече, директен причинител на насилствата. Не откри многу за нивните потези, наведувајќи дека во наредните денови партијата ќе ги објавала своите следни чекори, но, како што рече, тие останувале на страната на народот, уставот и националните интереси. За меѓународната јавност пак веднаш по настаните се чини немаше дилема дека насилството мора да се осуди. Тоа што го видовме вчера во Скопје е посебно загрижувачки и многу тажно, мислам за сите нас. Насилството е секогаш неприфатливо, дотолку повеќе кога се случува во домот на демократијата, во парламентот. Веруваме дека сите во Скопје треба да ги следат уставните принципи, демократијата и да се обидат да изнесат земјата надвор од сериозна криза која може да биде опасна, рече шефицата на Европската дипломатија Федерика Могерини.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Атмосферата денеска е мирна по вчерашното насилство во македонскиот парламент, во кое според МВР повредени се 83 луѓе, а 8 се приведени. Министерот за внатрешни работи Агим Нухиу денеска посочи дека директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков е одговорен што МВР за доцент реагирала. Нухиу најави и повлекување од функцијата, а јавното обвинителство соопшти дека ги презема сите действија за расветлување на настаните. Зорана Гаджовска Спасовска.
Со полна управа, полицијата предпладнево пристигна пред собранието. Безбедностната состојба во централното градско подрече сега е нормализирана, велат од МВР. Атмосферата денеска е мирна по вчерашното насилство во македонскиот парламент, во кое според МВР повредени се над 80 луѓе, а 8 се приведени. Полицијата го затвори пристапот до собранието. По вчерашниот насилен упад во собранието, денеска се врши полициски увид и не е дозволено влез во зградата. Инаку министерот за внатрешни работи, Агим Нихиу, денеска посочи дека директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков е одговорен што МВР за доцнато реагираше. Тој објасни дека во МВР бил формиран оперативен штаб, кој требало да биде подготвен да се справи со сите можни сценарија, а главен на тој штаб бил токму Чавков.
Раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене, иако го барав и лично во оперативниот штаб.
Нухиу изјави дека синоќешните настани беа нечовечки и за секаква осуда.
Сакам да ве известам дека чувствувам морална одговорност, затоа што за овој 4-месечен период, колку што сум на чело на Министерството за внатрешни работи, не успеав да го тргнам влијанието на политиката во раководните структури во Министерството за внатрешни работи. И затоа ќе барам моје повлекување.
Синоќа демонстрантите кои беа на протестот организиран од иницијативата за заедничка Македонија влегоа насилно во собранието, откако новото парламентарно мнозинство го избра за председател на парламентот Талат Џафери. Со качулки на глава, дел од демонстрантите влегоа насилно во пресалата на собранието, каде што претходно лидерот на СДСМ Зоран Заев одржа конференција. Претениците беа нападнати со столици, со држачи за камера, а дел од новинарите кои беа внатре известија дека имало и вооружени лица. Околу половина час, пратеници, новинари и сниматели беа заробени од група напаѓачи, кои по излегувањето од пресалата од демонстрантите во собранискиот хол беа пречекани со овации и аплаузи. Во меѓувреме тензиите расте. Околу 22 часот, полицијата се засели и тогаш почна сериозно да постапува. Со потреба на шок бомби ги потисна демонстрантите од споредниот влез на парламентот. При демонстрациите беа повредени околу 80 луѓе, а приведени 8.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Меѓународната заедница го осуди насилството и го поздрави изборот на Талат Џафери за претседател на собранието. Доколку и понатаму има обструкции за избор на нова влада, аналитичарите очекуваат поостри реакции од странците, но и од дома. Мирјана Мандичевска.
И покрај скршените глави, морален победник во синоќешните насилства во собранието е новото парламентарно мнозинство, затоа што функционерите на Европската унија и на САД јасно ја изразија својата поддршка на новиот претседател на собранието и го осудија упадот во парламентот, изјави поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО Нано Ружин. Тој оцени дека од меѓународната заедница се можни и поостри чекори доколку и натаму се обструира процедурата за избор на новата влада на новото парламентарно мнозинство. Тој истакна дека во Македонија вчера беше нападната демократијата и од осуда пристигнува од секаде.
Во светските медиуми сите го осудија вандализмот и варварството на националистите. Значи, тие се третирани како националисти, како агресивни националисти. Значи, тоа го имаме и на Синен и на Ерони. Тоа го имаме и од страна на Себастијан Курц, кој нели раководи со од целој момент. Осуди пристигаат и од страна на Европската унија, на НАТО и на Соединените Американски држави.
Кружи нагласи дека признавањето на легитимитетот во изборот на председател на собранието Талат Џафери е многу силна порака од функционерите на Европската унија и САД, која отвара нови простори за решавање на кризата, односно за избор на проевропска и проатланска влада. Тој вели дека очекува меѓународната заедница да реагира.
Очекуваме кој ќе дојде практично на лице место да го потврди легитимитетот на новиот председател на собранието, воедно да повика за признавање на тоа што ќе биде одлук за изборот на новата влада. Тука работите нема да престанат, можни се санкции по индивидуална основа, пред се од владеачката политичка елита која што беше на власт.
Според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, сега се очекува новото парламентарно мнозинство да разгледаат и да одлучат дали новиот председател на парламентот Џафери ќе го извести Иванов за новото мнозинство или ќе одат по некој друг пат. Ситуацијата е многу јасна, рече Муслиу, посочувајќи дека представниците на Европската унија и САД веднаш го поздравили изборот на председателот на парламентот.
Целиот тој процес не смее да прекине. Во целиот овој процес кој ќе обструира, насилно ќе се однесува, секако дека ќе се соочи со правдата после завршување целиот тој процес. Нашите меѓународни партнери јако ќе го подржат тој процес, а тие што ќе го обструираат, секако дека
Муслиу сепак дополни дека не верува отива Македонија во наредниот период може да има ескалација на состојбите и се сомнева оти некој ке се обиде да ја обструира новата влада.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Насилство во собранието на Македонија и повици за смиреност и воздржаност. Ова се акцентите од јавувањата на светските новински агенции за случувањата во парламентот по изборот на Џафери за претседател на собранието. Гоце Атанасов.
Хаос настана во македонскиот парламент откако демонстранти упадна во зградата и нападна пратеници по изборот на новиот претседател на собранието. Ова го јавува новинската агенција Associated Press, подсетувајќи на неколку месечниот ќорсокак во обидите да се формира нова влада по изборите во декември минатата година. Агенцијата наведува дека во неколку часовниот инцидент имало десетици ранети луѓе, вклучувајќи и 20 на полицајци. Меѓу повредените и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој подоцна, како што се наведува, бил поздравен од поддржувачите пред седиштето на неговата партија. Помала група демонстранти, откако била истерана од собранието, ги игнорирала инструкциите од полицијата да замина и денеска изутрина поставиле шатори во паркот пред собранието, јавува Associated Press. Новинската агенција Reuters, јавувајќи за случувањата во парламентот, наведува дека некои од околу 200 демонстранти кои влегле во зградата биле маскирани и оти според очевици. Полицијата влегла во парламентот откако избувнале немирите, но оти веднаш не се обидала да ги смири демонстрантите. Сегашната криза, според оваа агенција, е најтешка од 2001 година, кога западната дипломатија помогнала да се извлече земјата од работна граѓанска војна, ветувајќи членство во НАТО и Европската унија. Француската новинска агенција France Press пак, известувајќи за насилствата во парламентот, се повикува на изјавата на министерот за внатрешни работи, Агим Нухију, дадена за медиумите дека биле повредени десетина пратеници, како и новинари и полицајци. Оваа агенција ги пренесува и реакциите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и нивното меѓусебно винување за провоцирање на тензиите. Германската ДПА пак ја пренесува пораката на председателот Ѓорги Иванов, кој ги повика политичките лидери на средба за да разговараат за опциите за излезот и ситуацијата. ДПА, како и сите други странски новински агенции, ги пренесуваат реакциите од Европската унија, Соединетите држави и ОПСЕ, во кои се осудуваат насилствата и се поздравува изборот на председателот на собранието Талат Џафери. Вести со снимки за упадот и насилствата во македонскиот парламент објавија меѓу другите и BBC, CNN и Al Jazeera.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.